Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Софонії. Минулого разу ми розпочали третій розділ цієї книги, який починається такими словами. Бог, звертаючись через пророка до жителів Єрусалиму, говорить слідуюче: «Горе бунтівничому, сплюгавленому місту, що утискає». В іншому перекладі – «занечищеному місту». Занечищеність або забрудненість – це не якась нова проблема, що виникла в наші дні. Однак зверніть увагу, що тут мова йде не про зовнішню, фізичну забрудненість. Занапащеність – це не зовнішня людська ознака, це внутрішній стан людини. Причина забруднення навколишнього середовища криється у внутрішній занапащеності людини. Людина стоїть перед Богом занапащеною та сплюгавленою своїми гріхами. Людина, яка має налагоджені стосунки з Богом, ніколи не викидатиме сміття за паркан сусіди, ніколи не виливатиме помиї у чистий веселий струмок. Світ, в якому ми живемо, забруднюють і отруюють ті, хто не має в собі Бога. Запевняю вас, занапащеність – це внутрішній стан людини. Особа, що ігнорує Бога і не має з ним стосунків, неодмінно забруднюватиме довкілля. Сьогодні людина, по суті, руйнує цю землю, на якій ми живемо. Бог говорить, що Він покарає Єрусалим за його занапащеність, хоча це й було привілейоване місто. Місто, якому Бог надав чудові та славетні можливості. Тут мова йде саме про це місто. Однак в його жителях ми впізнаємо все людство взагалі. Ось який вирок виніс людству святий апостол Павло: «Руїни та злидні на дорогах їхніх». Римлянам 3:16. Як точно сказано. Дійсно, де б не ступала нога людини, там завжди лишаються купи консервних банок, пляшок та всілякого непотребу. Але чому Бог обрав саме місто Єрусалим? Тому що це було привілейоване місто. В цьому місці стояв храм Божий. Його книжники мали Слово Боже. І через це Єрусалим буде покарано суворіше, аніж будь-яке інше місто. Бог називає Єрусалим не тільки бунтівничим та занечищеним, а ще й містом, що утискає. Він називає Єрусалим містом-насильником через те, що в ньому зневажалися права багатьох людей, особливо бідняків. Єрусалим не дбав про бідних людей, він пригнічував їх. Сьогодні неможливо не помітити лицемірства в діяльності тих людей, які не бояться Бога. Я не хочу вдаватися в політику, я не хочу говорити про представників різних партій, але уряд повинен турбуватися про бідних людей. Постійно наші депутати висувають різні програми допомоги малоімущим громадянам. Цікаво зазначити, що здебільшого ці програми висувають вельми заможні особи. Однак вони не знають, що ми відчуваємо. Вони не знають труднощів і турбот нашого життя. Вони ніколи не мали цих труднощів. І, як правило, такі програми ніколи не полегшують життя малоімущих людей. Вони приносять користь окремим бюрократам, однак для бідних користі від них ніякої. Я впевнений, що жодна програма, розроблена і впроваджена людиною, ніколи не зможе полегшити життя бідних і знедолених. Частина проблеми полягає в тому, що для фінансування такої програми ви маєте обкласти більшими податками представників середнього класу. Адже гроші саме середнього класу дозволяють представникам вищого класу допомагати бідним і знедоленим людям нижчого класу. Отже, Бог говорить, що Він покарає Єрусалим за утиск і гноблення бідних людей. Засуджуючи Єрусалим, Бог висуває проти цього міста конкретні звинувачення. Читаємо другий вірш. «Воно голосу не слухалося, науки не приймало, на Господа не покладалося, до свого Бога не наближалось. Воно голосу не слухалося, місто не слухалося Бога. Єрусалим та його мешканці чули голос Всевишнього Бога, але не звертали на нього ніякої уваги. Воно науки не приймало, тобто Єрусалим не приймав картання. Бог вже карав це місто. Так, одного разу майже 200-тисячне асирійське військо, що оточило Єрусалим, до смерті перелякало його мешканців. Про це розповідається у 18 та 19 розділах Другої книги царів. Бог частково покарав Єрусалим, однак він змилостивився і не довів кару до кінця. Здавалося, що жителі міста мали б засвоїти урок, але цього не сталося. Так і сьогодні чимало християн виносять страждання, але ніколи не здогадуються, чому Бог надсилає їм їх. Але Бог ніколи не дозволяє, аби щось сталося з тими, хто належить йому, без певних на те підстав. Це місто Єрусалим, як і багато з нас, науки не приймало. Воно не засвоїло викладений йому урок. Воно на Бога не покладалося. Жителі Єрусалиму не вірили в Бога, а покладалися на щось інше. Коли в Ізраїлі відзначали 20-річчя від дня утворення країни, було вивішене таке гасло: «Наука принесе мир цій землі». Друзі мої, Біблія говорить, що князем миру є Месія, і що тільки він принесе мир цьому світу. Однак жителі Ізраїлю не покладаються на нього. Вони покладаються на свою науку. Запевняю вас, після того пишного святкування 20-ї річниці Ізраїль опинився у вельми скрутному становищі. Наука не принесла миру ізраїльському краю. Ніякий народ не приніс туди миру. Воно до свого Бога не наближалось, говорить пророк про місто Єрусалим. І сьогодні люди не наближаються до Бога. Навпаки, вони якомога швидше тікають від нього. Дійсно, Єрусалим мав вельми непривабливий вигляд. Бог продовжує висувати звинувачення. Князі його посеред нього торикаючи леви, судді його вовки степові, які до ранку не лишають нічого. Князі його посеред нього торикаючи леви. Тепер Бог говорить про правителів народу. Коли ви говорите про осуд та покарання, ви повинні сказати про правителів народу або міста. Пригадайте хід виборчої кампанії. Під час неї всі кандидати завжди запевняють нас в тому, що в разі обрання вони дбатимуть про нас, допомагатимуть нам і намагатимуться щось зробити для нас. Наскільки мені відомо, багато з них ніколи нічого так і не зробили ні на міському, ні на обласному, ні на державному рівні. Чому? Тому що князі його посеред нього торикаючи леви. Вони тільки щиняють великий галас, але нічого не роблять. Судді його – вовки степові, які до ранку не лишають нічого. Інакше кажучи, вони готові працювати і день, і ніч, але не заради людей, а заради власної користі. Вони прагнуть урвати собі все, що тільки можливо. Ось як доктор богослов'я Фейнберг коментує ці рядки. Судді народу були переповнені невситимою пожадливістю. Вони, неначе зголоднілі вовки, пожирали геть усе, нічого не лишаючи до ранку. В наш час багато осіб, обраних на високі посади, обіцяли допомагати нам, їхнім виборцям. Але вони не роблять цього. Вони заклопотані тільки своїми інтересами. Чимало з них полишають свою посаду вельми заможними людьми. Бог рішуче засуджує таку поведінку. Наш народ подібний до народу юдеїв в тому, що він також отримав Слово Боже. Отже, сказане про Єрусалим стосується і нас. Якби сьогодні з небес залунав голос Божий, він міг би сказати про нас те ж саме. Бог продовжує. Його пророки чванливі і зрадливі, священики його святе осквернили, закон зґвалтували. Його пророки чванливі. Вони не давали людям світло. Пророки не провіщали людям Слово Боже по-справжньому. Вони пропонували їм свої поверхневі психологічні міркування, прикрашені неначе сахарною глазур'ю, кількома рядками Святого Письма. Саме це відбувається сьогодні. Чимало проповідників взагалі нічого не говорять про кару за гріх та про необхідність для грішника навернутися до Ісуса Христа. Його пророки зрадливі. Інакше кажучи, вони були шахраями, релігійними шахраями. Шановні слухачі, я знову раджу вам перечитати 23 розділ Євангелія згідно святого Матфія, аби дізнатися про те, чи змінився наш Господь. Там ви побачите, як Господь Ісус Христос засуджує релігійних правителів. Священики його святиню осквернили. Яка страшна, жахлива річ. Яким чином їм вдалося осквернити святиню? Через них зовнішній світ утратив повагу до святині, до всього того, що було святим. Їхня поведінка, їхнє життя призвели до того, що люди втратили повагу до храму, до святилища. Аналогічна ситуація склалася за часів Самуїла, коли священником був старий Елі. Люди взагалі втратили повагу до релігії, і сьогодні часто лунають заяви про те, що церква втратила свій вплив. Мене також це дуже непокоїть. Однак, відверто кажучи, я не думаю, що церква може сподіватися на повагу і заслуговує цього з боку світу, якщо ми не спроможні представити її святою, що служить Богу і живе для Нього. Священники закон зґвалтували. Іншими словами, вони тлумачили закон неточно і неправильно. По суті, вони зламали закон тим, що не провіщали науки Слова Божого. В даному випадку закон означає все Слово Боже. Пророк говорить: «Господь посеред нього справедливий, він кривди не чинить, щоранку суд свій він на світ виводить, його ніколи не бракує, та нечестивий сорому не знає». Господь посеред нього справедливий, він кривди не чинить. Бог не має наміру кривдити когось. В ту мить, коли його народ коїть зло, а Бог ніяк на це не реагує, здається, що Бог схвалює вчинки свого народу. Однак, звичайно, це не так. Бог говорить, що він покарає їх. Він справедливий, він кривди не чинить. Щоранку суд свій він на світ виводить. Його ніколи не бракує, та нечестивий сорому не знає. Нечестивці продовжують безсоромно грішити на очах усього світу. В наступних трьох віршах зображено картину періоду великих страждань і великої скорботи, що розпочнеться в майбутньому. Пророк Софонія, як ми вже знаємо, називає його великим днем Господнім. Тепер він говорить не про Єрусалим, а про долю всіх народів світу в останні дні. Пророк провіщає Армагедон, який скінчиться поверненням Господа Ісуса Христа на цю землю. Вустами пророка Бог говорить, читаємо шостий вірш: «Я вигубив народи, зруйновано їхні башти, зробив безлюдними я вулиці їхні, ніхто ними не ходить, спустошено міста їхні, нема людей, немає мешканців». Я мав нагоду відвідати руїни великих цивілізацій минулих часів. Нещодавно я оглянув руїни Остії, улюбленого місця відпочинку стародавніх римлян. Вони знаходяться лише в 30 кілометрах від Риму, однак не дуже відомі сучасним туристам. Проте невдовзі з розвитком індустрії туризму це місце приваблюватиме велику кількість відвідувачів. В Остії римляни відпочивали і насолоджувалися радощами життя. Це був Лас-Вегас Римської імперії. Сьогодні, стоячи серед руїн цього міста і дивлячись на бруківку, потерту колесами римських колісниць, досить важко уявити собі, що колись вулиці були наповнені людськими товпами, а місто було великим і квітучим. Бог проголошує тут: «Я маю намір спустошити їхні міста. Я зроблю вулиці безлюдними». Вельми складно собі уявити, щоб велике сучасне місто повністю обезлюдніло. Однак Бог спроможний зробити це. Бог продовжує: «Я йому говорив: бодай мене будеш боятися, приймеш мою науку, і не буде знищена його оселя, дарма, що про нього я постановив. Але вони лише про те і дбали, щоб зіпсувати всі свої вчинки». Попередження про суворе покарання та невеличка кара, що впала на них, аж ніяк не вплинула на них. Отож тепер настане великий день Господній. Остаточне покарання впаде на землю. Бог далі говорить: «Тому-то чекайте мене, слово Господнє, до дня, коли я встану, як свідок, бо я постановив згромадити народи та зібрати царства, щоб вилити на них моє обурення, весь палкий гнів мій, бо вогнем моїх заздрощів буде поглинута ціла земля». Цей світ, в якому ми живемо, наближається до дня суду та покарання. Хоча багато людей не розуміє цього, вони наближаються до того дня, коли кара впаде на них. Це розпочнеться тоді, коли Господь Ісус Христос повернеться на землю за своєю церквою. Покарання розпочнеться періодом великих страждань і великої скорботи, а закінчиться з приходом Господа Ісуса Христа з метою встановити своє царство. Тепер, друзі, ми виходимо з темряви на яскраве світло. Ми побачимо приготовані благословіння. Що стосується маленької книжечки пророка Софонії, буря вщухла. Згадайте, ця книга розпочинається вражаючим провіщенням страшної, невідворотньої кари. Неможливо без остраху читати першу частину цього розділу, в якій йдеться про покарання Єрусалиму. Просто до смерті вражає картина періоду великих страждань і великої скорботи, коли Бог каратиме всі народи, що виступлять проти Єрусалиму в останні дні. Дивіться 14 розділ книги пророка Захарії. З книги пророка Софонії ми дізналися про те, що Бог використовує два методи покарання. Покарання Богом його власних людей скоріше можна назвати картанням. В такий спосіб Бог виховує і дисциплінує їх. Сказано в Писанні: «Бо кого Бог любить, того карає». Євреям 12:6. Інакше кажучи, Бог в такий спосіб ростить своїх дітей. Але він також повинен карати невіруючих людей, що живуть у цьому світі. Саме про це покарання йдеться в цій маленькій книзі. На мою думку, книга пророка Софонії подібна до злитих воєдино сніжної хуртовини, тропічного торнадо, бурхливої повені та потужного землетрусу. Коли ви читатимете цю книгу, у вас може скластися враження, що Бог ненавидить свій народ, що він взагалі ненавидить усе людство. Ви навіть можете подумати, що Бог є мстивою і незворушною особою. Нагадаю вам історію, яку я розповів вам на початку вивчення цієї книги. Вона дуже добре пояснює послання книги пророка Софонії. Це історія про чоловіка, котрий вночі забрав маленьку дитину з рук її матері. Вона схожа на історію викрадення дитини з метою отримати викуп за неї. Ця історія стає просто страшною тоді, коли викрадач передає дитину до рук іншої особи, яка розрізає гострим ножем дитині живіт. Однак все стає на свої місця, коли ви дізнаєтеся про всі подробиці цієї пригоди. Викрадач був батьком цієї дитини. В його улюбленої доньки тієї ночі стався приступ апендициту. Батько схопив свою дитину і щодуху вирушив до лікарні. Там він передав доньку у руки родинного лікаря. Батько діяв так тому, що він дуже любив свою дочку і піклувався про її життя. Сьогодні ми бачимо, як наш великий лікар, наш Господь Ісус Христос, бере тих, хто належить йому, кого він любить, і кладе їх на свій операційний стіл. Бог є любов навіть тоді, коли він карає, і все це заради того, щоб спасти нашу безсмертну та вічну душу. Нехай його святе ім'я буде прославлене навіки. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!